Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выйшаў на свабоду Васіль Парфянкоў, фігурант справы аб масавых непарадках 19 снежня 2010 году. Хакейная зборная Беларусі не трапіць на зімовую алімпіяду ў расійскім Сочы ў 2014 годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тбілісі затрыманыя паліцыяй, змешчаныя ў следчы ізалятар трое ўдзельнікаў пратэснай акцыі для будынку нацыянальнай бібліятэкі, якая прайшла ў пятніцу. Падчас яе былі збітыя некалькі дэпутатаў парламенту ад апазіцыі. У прэсавай службе МУЗ Грузіі сцвярджаюць, што інцыдэнт быў справакаваны прадстаўнікамі былой кіроўнай партыі «Адзіна нацыянальны рух». У пятніцу ў нацыянальнай бібліятэцы памін быў выступіць прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Гэтаму паспрабавалі перашкодзіць некалькі сотняў ягоных праціўнікаў, у тым ліку тыя, каго новыя ўлады прызналі палітвязнямі і вызвалілі месяц таму. Саакашвілі ў звязку з непарадкамі звярнуўся да народу са сваёй рэзідэнцыі. Прэзідэнт Грузіі назваў сітуацыю для нацыянальнай бібліятэкі абрыдлівай, ён прапанаваў новаму ўраду і парламенту знайсці кампраміс у шэрагу пытанняў. У Москве суд постановил заключить лидера левого фронта Сергея Удальцова под хатний арышт. Ён обвинувачивается у датычности до так званых непарадков на Болотной площади у травни летась и применении гвалту у дочинения до представников улады. Як поведомляю у твиттеры сам Удальцов, термин хатний арышту призначены до 6 красавіка, яму дозволяется мець зносіны только с сваяками и адвокатами, при этом заборонено вести переписку и карыстацца сродками сувязі. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Міністр адукацыі Нямеччыны Анета Шаван падала ў адстаўку пасля таго, як Дзюсельдорфскі ўніверсітэт Генрыха Гейне пазбавіў палітыка доктарскай вучонай ступені з прычыны выяўленага ў яе навуковай працы плагіяту. Паводле словаў аналітыкаў, адстаўка Шаван стала моцным ударам для канцлера Ангелы Меркель, якая, як сама сказала, прыняла адстаўку міністра з цяжкім сэрцам. Палітык, якой у мінулым годзе споўнілася 57 гадоў, абараніла дысертацыю по філазофіі ў 1980 годзе. У сакавіку 2011 году міністр абароны Нямеччыны Карл Тэадор цу Гутэнберг быў вымушаны сысці ў адстаўку з прычыны абвінавачання ў плагіяце пры напісанні дысертацыі. У Чылі суд пастанавіў эксгумаваць парэшткі паэта Пабла Неруды для ўстанаўлення прычыны ягонай смерці ў верасні 1973 году. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў літаратуры, палітык, сябра цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Чылі, памёр праз 12 дзён пасля ваеннага перавароту, у выніку якога быў зрынуты прэзідэнт-сацыяліст Сальвадор Альенды, і да ўлады ў краіне прыйшоў генерал Аўгусто Піначэт. Для афіцыйнай версіі Неруда памёр ад раку, выказваліся аднак здагадкі, што паэта маглі атруціць. У 2011 годзе было пачата адпаведнае расследаванне. Калі будзе праведзеная эксгумацыя, пакуль невядома, цела Пабла Неруды, пахаванае побач з ягонай жонкай мястэчку Ісла-Негра, што 120 кіламетраў на захад ад Сантьяга. Вы слухалі